Lope de la Costa.
Estar informado.
Seguimos aquí en COPE, no programa Costa Viva, e achegámonos ata o Colexio Martínez Otero de Foz. Falamos co seu director, con Tono Alonso. Tono, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde a todos e todas.
Bueno, en primeiro lugar, falamos dese acto, desa visita que tivestes no día de onte por parte de dous dos clubes máis importantes da nosa provincia, como son o Club Deportivo Lugo e o Burela Fútbol Sala. Non sei, como se desenvolveu esta visita e que supuxo para os rapaces do centro?
Venga, a visita xorde dunha iniciativa dos propios clubes, visitando Foz. De feito, o Club Deportivo Lugo protagonizou un adestramento no Estadio Martínez Otero, o Estadio Martínez Otero que pertenece á mesma fundación na que pertenece o colexio, de aí que leva o mesmo nome. Partía, decía, a iniciativa dos propios clubes de visitar algún colexio da zona. Non sei se estuveron en algún outro da zona, penso que pola tarde sí que estuveron en Burela. Bueno, nos respondimos afirmativamente xa desde o primeiro momento. Sabíamos que a asistencia ao adestramento, bueno, dependíamos de que os nenos tivesen a sesión de educación física. De feito, fomos con tres cursos, non foi todo o centro o adestramento, asistiron tres cursos nada máis, dous de primaria e un de secundaria, e ali estuvemos unha horiña vendo como adestraban. O profesor de educación física estaba explicando as intensidades coas cales se adestra en diferentes categorías, vendo como actuaban os adestradores, que tipo de adestradores se encontraban e tal, o que o devenir dun adestramento nun equipo de élite, ¿no? Despois, polas 12:30, pois recibimos a visita de aquí no colexio, xa con todos os alumnos, menos infantil, de dous xogadores do equipo masculino de fútbol sala Burela, unha xogadora do equipo femenino e catro xogadores do Club Deportivo Lugo. Unha charla moi amena, moi enmarcada dentro do que son os valores do deporte, preguntas dos rapaces e rapazas hacia os xogadores que estaban presentes. Moi interesante, unha das preguntas que lle fixo unha rapaza a xogadora do fútbol sala Burela sobre o tema da discriminación da muller no mundo do deporte, en canto a medios de comunicación, en canto a outras cousas. Interesante tamén outras intervencións por parte de xogadores sobre perseguir os soños, sobre si temos unhas ganas moi grandes de conseguir algo, pois que seguramente hai que traballalo, de non deixar nunca de lado os estudios. A vida do deportista, nos decían, é unha vida corta, eres, pois hai que seguir vivendo. Ben, unha cousa, acabou o acto cunha foto de familia abaixo no anfiteatro do colexio. E bueno, pois moi ben, o sea, unha actividade intensa de deporte. Trastocou completamente a estrutura horaria do colexio, pero bueno, somos capaces de adaptarnos a estas cousas, ¿no?
Supoño que dentro do colexio, pois contar con profesionais do deporte é unha cuestión importante, sobre todo tendo en conta que o Martínez Otero, pois un dos valores que inculca é precisamente ese, é dicir, participar en competicións deportivas, que sí. O deporte sexa un valor máis, non?
Mira, o deporte dentro do colexio está enraizado dentro do que é o ideario de centro, dentro, claro, do que é o proxecto educativo. Non en vano somos un centro que está, que foi concedida a distinción ao mérito deportivo de Galicia no ano 2015, cando se estudia o porqué da distinción do colexio do mérito deportivo, remontase hasta os tempos dos anos 60, cando o colexio xa empezaba, incluso antes, empezaba a facer deporte. De feito, o Club de Baloncesto Celtas de Foz, nace no colexio, o incluso o Club Deportivo Foz ten as súas orixes tamén en equipos que había no centro educativo. E outras moitas persoas, pois, que fan deporte aquí no colexio.
Pois o deporte, un dos valores importantes do centro, do Colexio Martínez Otero. Lembremos que estades aínda en fase de preinscripción tamén para o vindeiro curso 2019-2020. Non sei, como venderías, Tono, así, entre coviñas, pois o que tedes no colexio para ofrecerlle aos futuros estudantes, aos futuros rapaces que pasen polo centro?
Vender. Nosotros o único que ofrecemos, fundamentalmente, o que ofrecemos é unha educación de calidade, unha educación de cercanía, unha educación na que os educadores están cos nenos, donde están os nenos e as nenas, unha educación que ten como valor fundamental eso, pues a cercanía hacia os que están recibindo educación con nosotros. Calquera problema que xorde no ámbito do colexio, solucionase falando, existen unos tutores que están prácticamente 24 horas de 24 a disposición dos alumnos. Bueno, 24 horas de 24 es moito decir, todos están en vida, ¿no? Todos temos vida. Pero sí que quizá a característica más notable da educación é a cercanía, a educación en valores, desde a experiencia, desde o exemplo, non tanto de falar, de comentar cousas, sino desde o exemplo. E logo que ofrecemos unha serie de servicios importantes, ¿no? Servicios complementarios como pode ser o transporte comedor, actividades complementarias como pode ser o actividade de piscina en primaria, desde primeiro a sexto de primaria, dentro do que é a programación de educación física, existen actividades en medio acuático, temos a piscina aquí ao lado, co cal non nos costa demasiado acercarnos. Despois, actividades complementarias, actividades extraescolares do mundo deportivo, badminton, axedrez, tenis de mesa, baloncesto, atletismo, campo a través, para todas as edades, o sea, psicomotricidade, predeporte para os nenos máis pequenos, eso. E despois, dentro das actividades extraescolares, temos tamén unha escola de idiomas que funciona a partir dos 4 anos hasta adultos, o sea, nosotros temos un grupo ahora mismo de adultos, xa tivemos o ano pasado un grupo de adultos que se dedicaba a practicar a conversa sin ninguna pretensión de titulacións, pero tamén a partir de unha certa idade xa preparamos para os exames de Cambridge con moi bons resultados nas veces que nos presentamos.
Para os interesados, lembrar un poquinho as datas, que prazos manexades?
Sí, vamos a ver, as datas de preinscripción, as datas de admisión do alumnado, pois empezaron o día 1 de marzo, e prolongase hasta o día 20 de marzo, que ten en conta que o día 19 festivo, tivemos os festivos de Antroido por aí, por lo tanto non houve demasiado tempo. Recordar que o ensino no colexio é gratuito, somos un centro concertado de infantil, primaria e secundaria. Entonces, unha das cousas que ofrecemos desde o colexio tamén é unha actividade de inmersión lingüística en inglés, precisamente, creo recordar que o día 6 de abril sale un grupo de 20 alumnos e alumnas a unha estadía de 10 días no sur de Inglaterra, a unha residencia compartindo residencia e clases con alumnado de outras nacionalidades, ¿verdad? Residencia, claro, o sea, van a compartir habitación y a compartir actividades de todo tipo con alumnos de otras nacionalidades, co cal non queda outro remedio que usar o inglés para a súa comunicación.
Pois Tono Alonso, director do Colexio Martínez Otero de Foz, noraboa pola educación que impartides no vosso colexio, polas actividades que facedes, e graciñas por atendernos aquí na COPE.
Pois moitas gracias a vos e un saúdo para todos e todas.